В ефірі суботній політклуб. Вітаю, шановні телеглядачі. Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. І як завжди, о цій порі розпочинаємо наш суботній політклуб. Підсумовуємо головні політичні події тижня. І найобговорюванішою темою тижня стали підсумки року на посаді Володимира Зеленського. Факт-чекінгом передвиборчих обіцянок займалися політологи та соцмережі. А соціологи підготували дослідження сприйняття дій президента українським суспільством. І от 46% опитаних вважають, що президент Володимир Зеленський успішно виконував свої обов'язки протягом року від дня інавгурації. В той же час 45%, тобто на один менше, вважають, що неуспішно. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 7 по 11 квітня та з 27 по 30 березня. І ось як можемо цю соціологію прокоментувати, давайте запитувати у Віталія Портникова. Віталія, з якими позиціями входить Зеленський у наступний етап на посаді очільника держави,
знаєте,
наступний рік?
Знаєте, Марія, я весь час кажу, що найголовніше є наступний рік, а не той, що минув. Тому що до певної міри можна сказати, що, по-перше, Володимир Зеленський не був президентом України весь цей рік після інаугурації. Ще досить довгий час після його інаугурації працював реформаторський парламент, в якому більшість належала партіям Майдану, так званим, партіям, які займалися реформуванням української держави 2014-2019 року. Певний час працював в уряд Володимира Гройсмана. Так, і у Володимира Зеленського були складні стосунки із парламентом тодішнім, і з урядом. Однак він сам не міг ніяк нашкодити своїми діями. А вже після того, як відбулися позачергові парламентські вибори, і було сформовано на уряд Олексія Гончарука, вже почався реальний час перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Тому що він зосередив в своїх руках всю владу. Повний контроль над урядом, повний контроль над парламентом. І до певного часу, до фактично розвалу монокоаліції, він здійснював в нашій країні правління, яке можна назвати монархічним. І сам Володимир Зеленський на своїй підсумковій прес-конференції, в принципі, говорить про результати цього правління. Те, що величезні недобори до державного бюджету – це мільярди доларів. Але громадяни цього ще мільярди гривень, перепрошую. Але громадяни цього ще не відчули повною мірою. Це серйозні проблеми в кадровій політиці. Для пересічного українця, ну, яке це має значення, який там міністр є, якого немає. Але з часом це буде ясно по провалах у соціальній політиці країни, у проблемах з втратою робочих місць, у багатьох таких речах. Там, де ще Володимир Зеленський не зміг дійти, тобто мовити, у зміні структур, там ще ситуація залишається такою, якою залишив, можна сказати, Майдан 2014-2019 року. Я не кажу спеціально Порошенко, тому що справа ж не тільки в Порошенко. Справа в тому, що з 2014 по 2019 рік це була широка демократична коаліція, яка представляла інтереси державотворчих верств в українському суспільстві. І от дивіться, Національний банк. До цього часу не вдалося знищити гривню. Хоча такі, я б сказав, потуги з боку влади були весь час. І контакти з Міжнародним валютним фондом, які досить погано могли закінчитися, якщо б не підтримка державотворчими фракціями «Слуги народу» ухваленням банківського закону. І багато таких речей інших. На щастя, вже сам президент говорить, що ми не можемо друкувати гроші. Прекрасно. Поки що, ми, скажімо так, ми знаходимося тільки у передчутті, у розумінні цієї нищівної економічної кризи, яка вже за наступні кілька місяців створить серйозні проблеми для мільйонів і мільйонів наших співвітчизників. І, звичайно, цей рівень довіри до Володимира Зеленського буде зменшуватися паралельно тому, як перемогу над олігархічним телебаченням і всією його брехнею, і над відеозаписами Володимира Зеленського буде отримувати непереможний український холодильник. Холодильник взагалі телевізор не може обіграти, це видно навіть за Росією. Пам'ятаєте, коли нафтодолари текли рікою в кишені Путіна, і він певні там, я б сказав, невеличкі частини всього цього віддавав росіянам, ну, в нього був найбільший рейтинг в сучасній російській політичній історії. І всі були задоволені і Кримом, і Донбасом, і Сирія нікого не цікавила, і бомби кого хочеш. Рейтинг величезний. Як тільки виявилося, що не те, що немає масла на хліб, а що цього масла стало менше,
а все. Буде ще менше.
Буде без масла, без олії.
Ну і ще питання, наскільки насправді ці рейтинги впали, я маю на увазі Володимира Путіна, оскільки невідомо, наскільки можна довіряти дослідженням Левада-центру.
Ну, більше, ніж в цьому, скажімо так, але це такі речі. Це вже російська соціологія. Наша соціологія, я думаю, можна до певної міри довіряти. Ми бачимо, що більшість громадян і досі вважають, що якщо б вони стали перед вибором, за кого голосувати, за Володимира Зеленського чи за Петра Порошенка, скажімо, чи за Володимира Зеленського, чи за Юлію Тимошенко, вони все одно обрали б Володимира Зеленського. Ну, це ефект олігархічної пропаганди останніх років.
І хоча, все ж таки, це от позитивне ставлення до Володимира Зеленського з вересня 2019-го знизилося на 30 процентних пунктів, і це досить багато.
Ви розумієте, тут ще питання в тому, як буде розвиватися ситуація з втратою Володимиром Зеленським довіри громадян. Це безумовно станеться. Це питання просто часу. Але питання в тому, чи усвідомлять громадяни, що потрібно віддавати свої голоси за політиків-професіоналів, чи вони будуть шукати собі нового Зеленського. Розумієте? Ну ось цей свій хлопець виявився не такий, що нас щасливив. Ми дуже розчаровані. А можна ще якогось свого хлопця внести когось? Ну так можна переобрати президентами всю трупу квартала 95. Розумієте, можна ж так зробити. Ну, от зараз цей фронтмен квартала 95, а зараз цей і так.
Їх вже 30 в політиці за дослідженнями комітету виборців України.
Ну, якщо їх 30 в політиці, 30 на 5 років, 30, скільки це буде? 150? 30? Ну, 150 років вони можуть правити. І це може, знаєте, така ідея такої квартальної монархії. Що не дітям передається спадщина, а, скажімо, просто фронтменам. Ну, вони стаються нові, молодіші, їх можна рекрутувати з Криворізького економічного інституту.
Залишилося запитати у Путіна з Лукашенком рецепт вічної молодості.
Ну, у Путіна і Лукашенка інші режими, розумієте? Путін і Лукашенка не виглядають своїми хлопцями. Путін – це такий, знаєте, майже Штірліц такий. Для радянської людини, яка досі заселяє цю частину земної кулі. А Лукашенко – це такий добрий батько. Зеленський же не батько. Його ж ніхто не називе батьком.
Хоча пробував цю роль.
Пробував, так. Приміряв. Але він такий собі хлопець, який має навчитися. Наш. Він такий, як ми. Він рівно так там в басейні в Одесі чи там купу відпочиває, як ми. Він ходить на всі ці такі ж прогулянки, як ми. Він точно так думає про сім'ю, знаєте, це улюблена спекуляція з сімейними темами, як ми, щоб не чіпали сім'ю. До речі, це теж цікава річ, що кожен президент України чіпає сім'ї попередників, але хоче, щоб не чіпали його сім'ї. Не кожен, я маю на увазі. Так взагалі кожен політик буває. Я навіть не буду говорити про те, що там Петро Порошенко говорив щось про сім'ю Віктора Януковича. Це буде неправда. Але цікавість до сімейних справ українських політиків часів Майдану була досить вагомою темою кварталу 95. От, це теж абсолютно очевидний момент. Віктор Янукович згадував про сім'ю Віктора Ющенка. Пам'ятаєте? Жінка, американка, все таке. От, так що погоджуюся з Володимиром Зеленським, що не варто, скажімо так, недовіру до першої особи якось виливати на дружину і дітей першої особи. Але, наприклад, тут мають подавати самі люди, які займаються політикою. Не треба вважати, що тобі не повернеться твоя аморальність бумерангом.
Що ж, давайте поговоримо і проаналізуємо основні теми прес-конференції, яку 20 травня дав президент України Володимир Зеленський за підсумками свого року на посаді президента. І на цій прес-конференції він відповідав на запитання журналістів, які стосувалися невдач, досягнень, планів за підсумками цього року. І ось наші глядачі запитують, Іван Гевел, для вступу. На вашу думку, чи переконав президент Зеленський під час прес-конференції український народ в тому, що успішно виконує передвиборчі обіцянки та має ефективний план виходу країни з кризи? Ми поговоримо тезово по головних пунктах, які блоки зачіпала ця прес-конференція, але все ж таки, от дійсно, на вашу думку, чи переконливою вона була за форматом, ось цим от новообраним форматом такої зустрічі в саду, чи змогли тези Володимира Зеленського дістатися, достукатися до серця електорату?
Важко сказати, це треба дивитися соціологію. Електорат змінює свої настрої. І я думаю, що багато таких моментів з поведінки Володимира Зеленського якраз могли переконати електорат. І оця історія з, я вибачаюся, паузою на прес-конференції знову показала, що Зеленський такий самий, як всі звичайні люди. Тому що політики, як правило, терплять. І не переривають своїх брифінгів ніколи. І потім, значить, тільки в мемуарах кажуть, слухайте, от в мене була така прес-конференція, мені так потрібно було вийти. Але з поваги до журналістів і там до телеглядачів я мав сидіти там і думав, що я помру. Мільйон разів ми таке читали в різних коментарях. А Зеленський не хоче помирати. Він собі йде.
Ну тут певно двозначність також створює висловлена буквально за 5 хвилин до того теза про те, що фізіологічно вони з Петром Порошенком різні. Не знаю, чи якось це пов'язано з цим.
Ну можливо, це от був перший доказ. Порошенка не виходив, я вийшов. Але електорату це має сподобатися, бо це продовження серіалу «Слуга народу». Інша справа, що електорату має подобатися не тільки серіал, розумієте, адже коли люди по суті електорат Зеленського і глядачі «Слуги народу» це одна і та ж група товаришів. Але проблема в тому, що серіал ніяк не впливав на їхні соціальне життя, на їхню роботу, на їхні доходи. А Зеленський буде впливати. Так що вони може сподобатися прес-конференція, а може не сподобатися їхнє життя. Це не має великого значення.
Людмила Малин запитує, що це за історія, Віталію, що деякі ЗМІ не отримали акредитації. Ну і дійсно, наскільки взагалі можна пояснити ось такий підхід до роботи з пресою? Бачимо, що можливості поспілкуватися з президентом не отримала велика кількість чесних, прозорих ЗМІ. Але, наприклад, ми чули запитання від таких видань, як «Комсомольська правда», питання
КП.
Окей. Да. Я взагалі, чесно кажучи, до цього моменту забула, що у нас існує таке видання в країні. І також ці незабутні діалоги з Діаночкою з News One, в той час, як, наприклад, такі видання, як «Голос Америки» або «Цензорнет» не змогли поставити свої запитання.
А деякі взагалі не слухають. Ну, те, що наступного дня після прес-конференції Зеленського почалася перевірка телеканалу «Еспресо» за трансляції «Радіо Свободи» і BBC, про все свідчить. Воно говорить про те, що прес-служба Зеленського, взагалі люди, які його оточують, вони намагаються зробити все можливе, щоб помістити президента, по-перше, у теплу ванну. Потім вони вважають, що присутність на прес-конференції такої поважної особи – це не обов'язок, а честь. І це роздається як ордени на грудях, знаєте. А якщо ти погано відгукуєшся про владу і не бачиш того, що вона робить для народу, значить ти не маєш там бути, в цьому саду. І тому величезна кількість людей не отримала ці запрошення. Те, що туди отримали запрошення телевізійні канали Віктора Медведчука, це просто ще раз свідчить про те, що з точки зору політичних позицій, ну, сам Зеленський, його оточення, ми бачили саме це спілкування. Ну, вони ближче до цих засобів масової інформації, які, в принципі, теж завжди транслювали мем про те, що нужно просто перестати стріляти, ніж до чесної, справедливої української журналістики. В цьому теж немає нічого особливого, тому що Зеленський на цій прес-конференції хизувався тим, що він керував телеканалом «Інтер». Я нагадаю, що це було саме в той час, коли телеканал «Інтер» обслуговував режим Віктора Януковича. І фактично його керівництво робило все можливе, щоб побудувати в нашій країні авторитаризм. І Зеленський був однієм з перших, я б сказав, скрипок цієї симфонії, яка потім була знищена українським народом під час Майдану 2013-2014 років. Я не думаю, що для Володимира Зеленського час, коли він керував телеканалом «Інтер» в такий ганебний період української історії, може бути чимось приємним в спогадах. Але він цим пишається. Він не переоцінив того, що відбувалося з ним протягом правління Віктора Януковича. А там багато чого було. Я вже не згадую про серіал 95-го кварталу «Сказочна Русь», який, як відомо, демонстрував Януковича таким собі царем, який хоче всім добра, але такий собі, ну, трішечки незграбний, трішечки такий повільний. А це був час, коли Янукович будував мафіозну державу. Ну, а опозиція там була, м'яко кажучи, в ідіотському вигляді. Пам'ятаєте, в ідіотському від умовно напівопозиційних опозиціонерів, яких там напівлегальних опозиціонерів, яких там показували просто як анекдотичні персонажі. І аж до тоді журналіста, а зараз чиновника при владі Мустафи Найєма, якого там зображували у вигляді песика. Така була сатира. А чому песика? Тому що Мустафа Найєм тоді намагався нагадати нашим глядачам про те, що відбувається у Межгір'ї. Ну і от 95-й квартал, так його там показував. Я думаю, що це теж досить багато говорить і про тодішню атмосферу на студії, і про стосунки ці високі між цими людьми, які сьогодні працюють у владі. Одні з яких малювали своїх майбутніх соратників і співробітників песиками, а інші перейшли, так мовити, від розряду тих, хто розповідав про Межигір'я, до тих, хто працює з тими, хто намагався висміяти цю сатиру. І це дуже добре. Цю критику.
І важливо, Віталію, що ви нагадуєте про це. І як ці погляди Володимира Зеленського трансформуються або виглядають сьогодні. Ось, наприклад, ще один феномен цієї прес-конференції, який стосується ЗМІ. Одному з перших на цьому спілкуванні Зеленського з журналістами прес-секретар Юлія Мендель дає слово журналісту Дмитру Гордону. І президент весело називає Гордона нашим спецагентом. Передісторія така, що незадовго до цього Гордон взяв інтерв'ю в терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна, причетного до окупації Донбасу та безпосереднього керівника збиття Боїнгу MH17. Інтерв'ю тривало 4 години, і в ньому Гіркін відмазував від агресії Путіна і щедро сипав тезами російського нацизму та шовінізму по відношенню до України. Гордон каже, що добув цінну інформацію для міжнародного трибуналу і діяв за сприяння українських спецслужб. І тут рекордна кількість запитань від наших глядачів. Людмила Чичук, Олена Самус, Роман Босович та інші глядачі запитують про ваше ставлення до цього інтерв'ю. Інтерв'ю Гордона з Гіркіним. Минулого тижня ми тільки обговорили інтерв'ю з екс-прокурором Криму Поклонською. І ось тепер інтерв'ю з Гіркіним, з лідером терористів. Які ваші коментарі щодо цієї історії, запитують наші глядачі. Як ви оцінюєте мету появи цього інтерв'ю в нашому інформаційному просторі?
Мені здається, що ми ж говорили про те, що це тільки початок історії. Зараз Дмитро Гордон говорить, що він наступним зробить інтерв'ю з Віктором Януковичем, якого він вважає жертвою. Жертвою. Не Небесну Сотню, я так розумію, а Януковича жертвою тих подій, які відбулися на Майдані 2014 року. А може і Небесну Сотню Януковича можна буде тепер вважати жертвами. Розумієте? Це ж питання того, як це все буде оформлено. Розумієте, це просто звичайне переформатування інформаційного простору України. І треба відразу сказати, що Дмитро Гордон не є гравцем в цьому перформатуванні, а є інструментом в цьому перформатуванні. Він може цього навіть не розуміти, тому що не кожна людина має розуміти свою якусь там роль в певних подіях. Російські спецслужби так, в принципі, і задумувалися в 1918 році Володимиром Ільичем Леніним, Левом Давидовичем Троцьким і Феліксом Едмундовичем Дзержинським, щоб використовувати величезну кількість людей, які до кінця не будуть розуміти своєї ролі в тих чи інших процесах. Були агенти, Зеленський там називає Гордона нашим спеціальним агентом, хоча Служба безпеки України підкреслила, що він брав інтерв'ю з Гіркіним за своєю ініціативою. Так що це можемо вважати жартом, а не констатацією факту. Були корисні ідіоти, були просто люди, які задля своєї слави і зайвої популярності готові були на будь-які дії. І це все використовувалося, це і зараз використовується. Не тільки з Дмитром Гордоном, а з багатьма західними журналістами, політиками. Інформаційний простір весь час переформатується в цивілізованому світі, і Росія бере в цьому активну участь. Ми прекрасно розуміємо просту річ. Ані Поклонська, ані Стрілков ніколи б не давали ніякого інтерв'ю Гордону, якби на це не було очевидних, я б сказав, пропозицій від певних структур, з якими вони співпрацюють з моменту своєї появи на політичній сцені. Гіркін з'явився на цій політичній сцені набагато раніше, ніж Поклонська, тому що він ще брав участь в провокаціях колишньої Югославії. Поклонська тільки тоді, коли почалася історія з Кримом, але ми розуміємо, що російські спецслужби, в принципі, вербують своїх людей. Ну, Гіркін, в принципі, ніколи не приховував, що він чекіст. Щодо Поклонська і інших, ну, повторюю, наше життя насичено російською агентурою. Ми навіть іноді не знаємо, хто є хто. Людей, як це буває за всіми правилами спецслужб, вербують, потім залишають спокій на роки, а потім вони виринають. І в абсолютно несподіваних ролях. Пам'ятаєте цю знамениту історію з командуючим нашим Чорноморським флотом, якого призначив Турчинов, командуючим в рішальний день. І він туди поїхав і фактично здав флот росіянам, перейшов на сторону росіян. Що думаєте, що в нього прозріння відбулося в Криму? Він з ними, я думаю, працював вже багато років, як і багато хто з представників українського воєнного командування. Саме тому у нас були міністри оборони з російськими паспортами і тощо. Ну, то ж те ж саме. І от, фактично, тепер новий етап цієї спеціальної операції. І Поклонський, і Гіркін, ну це вже не кінець історії, очевидно. Просто рекомендують поговорити з кимось з українських журналістів, які хочуть бачити себе ось такими посередниками для їхнього спілкування за аудиторією. При тому, що очевидно, що ці журналісти нічим особливо не ризикують. В очах, скажімо, там російської ліберальної публіки Гордон просто герой, який розмовляє отак от з такими людьми зла, тому що журналіст має з усіма розмовляти, розумієте? Це абсолютно нормально для цієї російської ліберальної публіки, тому що вона весь час забуває, що це її країна на нас напала, а не ми на Україну. От я б хотів подивитися, що якщо б, скажімо, зараз Україна б окупувала Брянську область чи Краснодарський край, і якийсь російський журналіст поговорив би з українським прокурором цього Краснодарського краю. От було б весело, от я уявляю собі всіх цих російських лібералів, от вони бісилися б. І ні, жодний російський ліберал не був задоволений, коли, скажімо, з'являлися в російських медіа інтерв'ю з Шамілем Басаєвим. Це завжди був скандал. Це завжди вважалося неприпустимим, як можна розмовляти з людиною, яка вбивала російських солдатів і яка брала в заручники російських громадян в Будьоновську. Що він може сказати? Я пам'ятаю всі ці слова. Для чого там, умовно кажучи, з ним розмовляє Андрій Бабицький, який зараз, до речі, працює на ДНР, так званий. Ніколи він не був героєм. А виявляється, що Стрілков, який вбивав українських громадян, ну це чудовий співрозмовник. А Шаміль Басаєв чомусь поганий співрозмовник. Очевидно, що має значення походження тих, кого вбиваєш, а не походження вбивці для росіян.
Ну так, і позиція тут... журналіста важлива. Тут Зоя Казанджі гарно навела в ці дні приклад того, що Політковська також брала інтерв'ю в Кадирова. Але тут питання в тому, наскільки журналіст є відповідальним, чи ставить він гострі запитання, і чи опонує він кричущі несправедливості у тезах свого співрозмовника, чи дозволяє їм просочуватися в інформаційний простір.
Але ніде правди, діти, коли, скажімо, з'явилося тоді свого часу інтерв'ю Шаміля Басаєва, і ніколи не схарактеризовував це як мужній журналістський вчинок. А вважав, що це елемент певної гри спецслужб російських. І що Басаєв ніколи б не дав таке інтерв'ю, до нього просто не міг би потрапити журналіст, якби не були певні розрахунки у росіян. Дати можливість цьому журналісту знайти Басаєва і оприлюднити такий текст. Тут теж саме. Я повторюю, це спеціальна операція, не українська.
І тут тоді в продовження мого першого запитання. Чому ці ініціативи Гордона інтерв'ювати міжнародних злочинців, не тільки Поклонського, Гіркіна, а ще Януковича, на перспективу, як обіцяє Гордон, Путіна, чому це все веселить нашого президента і чому він називає Гордона нашим, своїм?
Ну, по-перше, він міг просто жартувати. Там наш спецагент щось чув, щось недочув, щось йому пояснили, щось не пояснили. По-друге, я не думаю, що Володимир Зеленський – великий спеціаліст у журналістській етиці. Ну, це не його просто робота, розумієте. От. По-третє, для нього Дмитро Гордон – це людина його кола, розумієте? Це теж велике питання. Це ж все люди з одного кола. Зеленський, Гордон. Умовно кажучи, для кожної частини цієї публіки є свій герой. Для однієї частини публіки – Зеленський. Для іншої частини публіки – Гордон. Для цієї частини публіки, яка все ж таки хоче насамперед не дивитися на Стрілкова і хворіти – доктор Комаровський. Ви помітьте, що якщо всіх цих людей от зібрати разом і потім продивитися кожного з, от, ну, як так сказати, за типажем, це не мов би одна і та ж людина. Якщо їх поміняти місцями. От уявіть, просто поміняйте місцями. Гордон сидить на стільці президента Зеленського, а Зеленський, який тільки що взяв інтерв'ю у Стрілкова, встає і задає питання Гордону. Дмитре, ви розумієте, що не треба розмовляти з Путіним? А Гордон йому каже, о, Володимире, наш спецагент. Побачили різницю? Ніякої різниці немає. А уявіть собі там доктора Комаровського. Доктор Комаровський сидить на стільці президента. Зеленський або Гордон сидять на журналістському місці. Зеленський або Гордон, ну хорошо, Зеленський, тільки що поговорив з Поклонською. Він стає, Комаровський говорить: о, наш спецагент, ви вилікувалися? Немає ніякої різниці. Зараз, якщо президентом України був би Гордон або був би Комаровський, ви не відчули різниці. Ну, тільки що, можливо, Гордон більше б цікавився політикою, ніж Зеленський, а Комаровський більше б цікавився зараз медичною реформою і хотів би її зупинити з більшим завзяттям, ніж Зеленський. Але, в принципі, це одне і те ж. Один і той же типаж. Скажімо так, це типаж втомленої радянської людини, яка думає, що вона не радянська, але вважає маргіналами всіх тих, хто вийшли з радянського минулого і намагаються побудувати щось своє.
Говоримо про прес-конференцію Володимира Зеленського і про важливі для країни питання, яких торкалися на цій прес-конференції, і про їхній розвиток. І от велика кількість запитань до президента від журналістів була на тему кадрів. Передусім, наголошували журналісти, Зеленський обіцяв, що кумівства за його каденції у владі не буде. Натомість комітет виборців України аналізував кадрові призначення діючого президента і виявив в його орбіті щонайменше 30 друзів, колег, знайомих з кварталу. Зеленський каже, виною усьому кадровий голод. І ось Даріна Маріч, наша глядачка, запитує вас, Віталію, чому в Зеленського такі проблеми з кадрами? Професіонали його бойкотують, чи їх в Україні дійсно вже не залишилося?
Я хочу вам сказати, Марія, таку річ, це не політкоректно прозвучить, але я завжди раніше думав, будучи людиною єврейського походження. А от дійсно, якщо от уявити собі, що українці завжди намагаються тягнути кумів до влади. Якщо обрати президентом України єврея, це буде означати закінчення системи кумівства. У євреїв вже не буває кумів, ніхто дітей не хрестить. Якось, ну, можуть гості прийти на бар-міцву, на 13-річчя дитини, але там теж кумів якось не спостерігається. Як тоді формувати президентську адміністрацію, уряд? Ну, якщо такої важливості.
Це катастрофа.
А виявилося, що ні. Володимир Зеленський довів, що ні, що це не що можна абсолютно спокійно довести, обійтися без кумів. Що кумів
без
це
хрестин,
просто
без як хрестин. Обряду.
Так, тобто, щоб головне виявилося, але це, до речі, цікава річ, це всі мають побачити, що не хрестини це головне.
А головне Зеленський це цілком щиро сказав: кумів у мене в моєму оточенні.
Немає, і бути не може. Які куми? Але є близькі друзі, товариші, ті, хто приходить, умовно кажучи, в єврейській ситуації на бар-міцу. Я не знаю, може Володимир Зеленський хрестить своїх дітей, але не робить їм бар-міцу. Я не хочу втручатися в його особисте життя, боронь Боже. Але я ж знову кажу, питання виявилося, тобто виявляється, що наших людей поєднують не хрестини, а щось набагато більше. А більше це що? Це те, що виявляється, що є певний рівень довіри в нашій країні, де ніхто нікому не довіряє. І тільки за цього рівня довіри ти можеш призначити на цю на якусь посаду, якщо ти потрапляєш на якусь ситуацію, людину, якій ти довіряєш, бо інша людина, як ти впевнений, тебе підставить. А може і ця людина підставити, але ну ви ж знаєте, що ну умовно кажучи, у нас у владі всі були кумі, вороги і друзі, і вже багато хто забув, хто чий кум. Але так чи інакше, це цікавий момент дуже. І якщо говорити про кадровий голод, я думаю, що це не кадровий голод, це дві проблеми. Перша проблема. Володимиру Зеленському, як абсолютно новій людині в політиці, ну дійсно дуже важко комусь довіряти. Коли він займався шоу-бізнесом, він, принаймні, міг зрозуміти. Той добре потанцює, той віршичок розкаже. Ну, врешті-решт була ціла система відбору, називалася «Розсміши коміка», пам'ятаєте? Вона і досі, напевно, є, тільки без Зеленського. Ну, от він там сидів в журі, його розсмішили. Якщо смішно, офігенно. Не смішно, іди.
Це, мабуть, наступна частина плівок Гіолероса.
Ну, напевно, так. А тепер таке питання. А якщо в мене немає критерію професіоналізму? От я собі теж уявляю, ну добре, я собі завтра вирішили, шановні співвітчизники, обрати мене директором ботанічного саду. Я не кажу якусь складну там посаду, там, я не знаю, там директором, не дай Боже, туберкульозного диспансеру, просто ботанічного саду. Але я не дуже уявляю собі, яка людина розбирається в настурціях, а яка людина розбирається в жоржинах. І мені потрібні люди, які розбираються в жоржинах, а потрібні люди, які розбираються в настурціях. Я вам кажу, ну, Марія, займіться, будь ласка, жоржинами. Вони кажуть, я ніколи не вирощувала жоржину. Ну і добре, чесна людина, не вкрадете жоржини хоча б з теплиці. Займайтеся жоржиною. Потім всі до жоржини чомусь зав'яли. Але ви можете розказати про причини?
Принаймні, я чесно
презентацію зробите? Ну, бачите, ви чесно, от і чудово.
У нас діджиталізація, Віталію, як без презентації?
Буде в...
Щоправда, фотографії жоржин будуть до того, як вони зав'яли.
Ну, добре, але можна буде подивитися, принаймні, в мобільному пристрої, як вони виглядали до того?
Звісно.
Ну от і гривні скоро ці будуть дивитися в мобільних пристроях, як вони виглядали до того, як ви перестали їх отримувати. І це все абсолютно логічно. Так що, знову таки, якщо у людини немає зеленого поняття, що таке державне управління, і немає критерію професіоналізму, у нього завжди буде кадровий голод. До речі, я маю вам сказати, що ми 2014 року теж саме робили в цій студії, коли говорили про Петра Порошенка. Пам'ятаєте? Ми говорили, слухайте, людина з бізнесу займалася політикою, але дуже обережно, як політик Одинак давно вже можна сказати, перервало стосунки з усіми такими партіями, командами. Спочатку з командою Віктора Ющенка була стосунка з командою Юлії Тимошенко, була чужою для команди Віктора Януковича. Кого Петро Порошенко може запросити до влади? І ви пам'ятаєте, що перший, я би сказав, цей набір людей до президентської адміністрації, це були його знайомі з бізнесу. Потім почали появлятися потроху політики. Але єдиний політик, якому він міг довіряти на той час, це був Юрій Луценко. Ну, він потім і став генеральним прокурором результаті. Але тоді було коаліційне керівництво. Можливо, там Петро Порошенко не хотів бачити на якихось посадах Арсенія Яценюка чи Арсена Авакова, чи потім, можливо, він не дуже хотів бачити на посаді прем'єра Володимира Гройсмана. Але це все була коаліція, домовленості, відбір. Ти міг змагатися за якусь посаду, тільки що в тебе була певна ознака професіоналізму, тому що навіть якщо тебе хотів президент, це хороший хлопець, тебе інші учасники коаліції запитували, чого ви його призначаєте, що він в цьому розуміє. На Зеленському ніхто нічого не може сказати раз. І він нікого ні звідки не може відібрати два. Тому, пам'ятаєте, він називав свою цю першу команду, з якої він прийшов до влади. Я вже починаю забувати тих людей. Гончарук, Рябошапка, хто там ще був? Перший секретар Ради
Богдан.
Богдан, перший секретар Ради національної безпеки і оборони.
Данілюк.
Бачите, серйозна людина була, міністр фінансів.
Ці обличчя вже стираються з пам'яті.
От.
Причому все швидше.
Ну от він їх якось з ними перейшов перед виборчою кампанією, потім всіх їх вигнав з урядом. Тепер виявляється, що він не може до нового уряду знайти міністра. От дивіться, людина, яка все життя попрацювала в культурній сфері, була генеральним продюсером Інтеру, знову повертається до цього чудового періоду її біографії. Не в сільському господарстві працювала. І не в нафтогазовій промисловості. І вона не говорить, ой, я не можу знайти міністра агрокомплексу. Ні, ця людина, яка весь час, все своє життя провела в культурі, не може знайти міністра культури. Ось ніяк не знаходиться культурний міністр.
Хоч бери і самому цим займайся.
А було б, до речі, непогано, що президент, ну це неможливо за Конституцією. Міністром
культури. Можливо, можна якось помінятися?
Але ж немає міністра культури, з ким мінятися? Не можеш помінятися з порожнім
місцем. Тобто на посаді міністра культури треба знайти гарного президента, а потім помінятися з ним місцями.
Ну, це, треба звісно, бути обережнішим. А то знову дадуть на посаду міністра культури якогось кварталівця, а потім виїдуть, що президентом буде Кошовий, міністром культури Зеленський.
О, тоді краще вже як є.
От, бачите, значить, ви тепер віднесли себе до тих 57% українців, які довіряють президенту Зеленському.
Нічого собі.
Бачите, це питання того, як поставити питання.
Маніпулятор,
Віталію. Ні. Це, знаєте, з радянських часів маніпуляція сталінських, коли була знаменита ця кінокомедія, під час якої героїня Фаїна Раневська говорила: «Дівочка, ти хочеш на дачу, чтобы тебе тривали голову?» От.
Я хочу на дачу.
Ну, от, бачите.
Але говоримо ми про прес-конференцію Володимира Зеленського і про те, як Володимир Зеленський коментував скандальні плівки Єрмака. Нагадаємо, що цього року нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував відео і передав матеріали в НАБУ, в яких звинуватив голову Офісу президента України Андрія Єрмака і його брата в корупції і торгівлі державними посадами. І ось ще рік тому Зеленський запитував Порошенка, чому всі його люди мають обидві руки, а тепер каже, що записи – справа рук політичних опонентів. От наскільки вас, Віталію, задовільняє така відповідь?
Абсолютно задовільняє. Коли є якісь плівки, які пов'язані з моїми опонентами, то ці плівки мають розслідувати Генеральна прокуратура і всі можливі структури. От. І якщо у нас з'являються плівки Деркача, на яких віце-президент Сполучених Штатів говорить з колишнім президентом України про державні справи, то це державна справа, зрада. А коли з'являються плівки, в яких чітко говориться про корупцію, про те, що треба придбати посаду, то це, звичайно, справа рук політичних опонентів, які хочуть дестабілізувати нашу чудову державу. Це абсолютно правильний підхід.
Ну тут, до речі, Володимира Зеленського запитували і про обіцяні надбавки медикам, які борються з ковідом по 300% до зарплатні. І президент пообіцяв, що всім заплатять, а тим часом 18 травня у Харкові відбулися акції медиків, які виходили протестувати проти того, що їм ні в чому лікувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Ну от немає засобів захисту. І тут в зв'язку з цим фракція «Голос» ініціювала збір підписів на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. А в чому справа? Справа в тому, що депутатка «Голосу» Олександра Устінова з'їздила на митницю і запросила документи, які показали, що замість 72 тисяч куплених по завищених цінах костюмів в країну приїхало 29 тисяч. Тобто нам, говорить народна депутатка, просто брешуть в обличчя в той час, як в Україні кожного дня 100 медичних працівників інфікуються ковідом. Як можемо цю ситуацію прокоментувати? Чи варто очікувати відставки міністра? І чи дійсно Володимир Зеленський виконує свої передвиборчі обіцянки щодо боротьби з корупцією?
Я думаю, що відставки міністра очікувати не варто, тому що ця влада з такими проблемами знайшла міністра охорони здоров'я. Я нагадаю, що це вже третій міністр за час епідемії, тільки за час епідемії. Що уявити собі, що зараз хтось ризикне змінювати міністра охорони здоров'я, було б не варто. Але що я вам можу пообіцяти, що мене рік там зміниться знову уряд, і ми ще стільки різних історій дізнаємося про цей час боротьби з коронавірусом. Що були люди, які боролися, і були люди, які наживалися, що ми навіть собі не уявляємо, в який жах ми потрапимо після того, як все це стане очевидним.
Не можемо не торкнутися поїздки в Оман, про яку не втомлюються запитувати Володимира Зеленського. Журналісти, президент вкотре наголошував, що поїздка ця була приватною. На що у соцмережах і ефірах ток-шоу обурилися, адже офіс президента наголошував, що поїздка робоча. Публікували фотографії з якимись урядовцями і зрештою підкреслюється, наприклад, народний депутат 8-го скликання Борислав Береза про те, що на держохорону президенту у цій поїздці з бюджету витратили майже 80 тисяч гривень. Ну і от, чи зрозуміли, Віталію, нарешті, навіщо Зеленський літав в Оман? Лежати на пляжі чи зустрічатися з султаном на смертному одрі, чи ще з якихось інших причин?
Ми не знаємо, для чого Зеленський насправді літав до Оману. Тому що, оскільки є багато суперечливої інформації, яка пов'язана із перебуванням в Омані той час секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патруша, ми можемо робити там припущення, що в Омані відбувалися секретні російсько-українські перемови. Однак ми дізнаємося про них тільки тоді, коли про це або після закінчення вже каденції Володимира Зеленського, або якщо цього захочуть росіяни, якщо вони вирішать, що з Володимиром Зеленським вже нема точно про що розмовляти, вони обов'язково цю зустріч зіллють з фотографіями і з усім іншим. Так що до цього треба просто готуватися.
Зрештою, перші фотографії з Оману з'явилися саме в проросійських джерелах.
Звичайно. Це був сигнал. Потім може бути наступний сигнал. Це вже прямі фотографії якоїсь чи записи якоїсь розмови з Патрушем, чи хто там був. Але ми цього не знаємо, тому я не знаю не з тих людей, які неперевірену інформацію поширюють. Але є перевірена інформація. Володимир Зеленський говорить, що так, в нього була приватна поїздка. Він чомусь не хоче оплачувати з власної кишені цю державну охорону. Він поїхав до своєї сім'ї, але разом із цим говорить Володимир Зеленський, що він зустрічався там з людиною. Він не міг зустрітися з султаном. Не міг. Султан помер за кілька днів після його відльоту. Але він зустрівся там з людиною, яка потім стала очільником Оману. Знову таки, за офіційним...
Це він неправильно тепер називає його прізвище.
За офіційними повідомленнями він зустрічався там з Юсуфом бін Аліві бен Абдалою. Юсуф бен Аліві бін Абдала – це так званий керівник Міністерства закордонних справ, заступник міністра закордонних справ. Тому що міністром завжди був сам султан Кабуз бен Саїд, покійний. І він з ним зустрічався, його називав офіс президента міністром закордонних справ Оману. Це неправильно, це не міністр. От, але ну це така неточність. Вони могли просто не розуміти. Вони там не генії в цій прес-службі, що султан міністр. Це дивно для нас, правда. Але він точно не керівник держави майбутній. Він просто один з рядових чиновників. Керівник держави, нинішній Оману, який був проголошений після смерті султана Кабуса, султан Хейсам. Його прізвище стало відоме тільки після того, як султан помер. Чому? Тому що в Омані така система, що після того, як помирає очільник держави, оця от найвища рада виголошує нового керівника держави, якщо у султана немає дітей, у нього не було дітей. І це стало відоме прізвище не просто у зв'язку з тим, що вища рада його проголосила, а тому, що лист знайшли у султана, в якому він називав Хейсама бен Таріка своїм спадкоємцем. До цього дня ніхто не знав. Навіть коли помер султан, всі було питання у світовій пресі, а хто ж стане новим султаном Оману? Хто? Я читав чимало різних розвідок на цю тему, вже коли султан Кабус хворів. Оці всі розмови. І от я думаю, може Служба безпеки України потрапила у спальню султана, викрала якийсь лист, прочитала його, сказала президенту Зеленському, треба зустрітися з Хейсамом. І він таємно зустрівся з Хейсамом, коли весь світ, ну тоді слухайте. Тому нам, по нашим розвідникам, потрібно давати уроки Центральному розвідувальному управлінню Сполучених Штатів і Мосаду, як можна потрапляти до султанських покоїв. Але якщо серйозно, звичайно, що Зеленський з ніяким Хейсаном не зустрічався. Він зустрічався з заступником міністра закордонних справ Оману. Зустрічався тоді, коли раптом стало відомо про те, що він в Омані, а не в Україні. І потрібно було терміново пояснювати, що він в Омані робить. І ми досі не знаємо, що камуфлювала прес-служба президента України. Або його перемовини з Патрушевим чи з кимось ще з російських чиновників. Тоді говорили в російських джерелах, що ці перемовини були невдалими, що Зеленський не погодився на ці умови, які висували росіяни, і тому з'явилися ці фотографії. Або просто те, що він хотів в Омані відпочити. І не сподівався, що його відпочинок буде розкритий. Але проти цієї версії свідчить простий факт. Якщо це був простий відпочинок, росіяни б ніколи ці фотографії не зливали б. У них їх просто б не було. Вони про це б не знали.
Велика кількість запитань наших глядачів стосується Донбасу. Нагадаю, що на прес-конференції Володимир Зеленський коментував власну фразу про те, що потрібно просто припинити стріляти. І ось тепер Зеленський говорить, що це складний процес і додає, що якщо та сторона просто припинить стріляти відповідно до мінських домовленостей, то все б закінчилося. Але вони, тобто бойовики, просто не знають, що з ними тоді буде, говорить президент. Ось наш глядач Алекс Кул запитує, чому президент не пояснює на прес-конференції, що таке план Б. Ну, Віталію, давайте спробуємо в усьому цьому розібратися, як ви дійсно оцінюєте політику президента Зеленського в напрямку реінтеграції Донбасу та припинення війни, яких він досягнув успіхів протягом року, адже це безпосередньо його передвиборчі обіцянки.
Якщо чесно, немає ніякого плану Б. Це все розмова, президент не знає, що йому робити. В нього була проста ідея. Ця ідея була не політична, вона була обивательська. Чому вона в нього в голові виникла, я не знаю. Але виникають іноді ідеї в головах людей, які нічого не розуміють в політиці. І в чому ця ідея полягала? В тому, що може вважати чимало людей, співвітчизники Володимира Зеленського, які не усвідомлюють мети Володимира Путіна, чому взагалі почалася війна. Ну от Порошенко не може домовитися з Путіним. До речі, величезна кількість цих людей 14 року голосувала за Порошенка, сподіваючись, що він домовиться з Путіним. Сам Петро Порошенко думав, що Володимиру Путіну потрібно вийти з цієї війни, і він пристане на його мирний план. Пам'ятаєте, були навіть мирні ініціативи Путіна і Порошенка, які нічим не закінчилися. У Путіна є проста мета – дестабілізація України і приєднання до Росії. На мій превеликий жаль, ніякої іншої мети у Путіна немає. І Зеленський міг вважати, що Порошенко просто не хоче домовитися з Путіним. Ну, по-перше, тому що підіграє своєму електорату, націоналістичному. По-друге, тому що наживається на війні. По-третє, тому що просто не вміє домовлятися з такою серйозною людиною, як Путін. А він, Зеленський, подивиться йому в очі і домовиться. От виявилося, що це все не так виглядає. Росіяни теж чомусь думали, що він прийде до влади і відразу пристане на ці умови Путіна. Ця ілюзія теж закінчилася. Ви бачили, що в останній заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо цієї історії, вони говорили, що Зеленський погоджувався з певними нашими пропозиціями, очевидно, тільки для того, щоб провести саміт в Парижі. Ну, тобто, фактично обманути Путіна, витягнути його на зустріч. От. І тепер, коли стало ясно, що з Путіним домовитися не можна, що робити далі, не ясно. І ці всі розмови, що бойовики стріляють, тому що вони не знають, що з ними буде, бойовики б ніколи в житті не стріляли, якщо б не отримували вказівок з Кремля. Бойовики не самі по собі. Вони керовані сили. Це найманці Російської Федерації. Багато хто з них... Там керують військові Російської Федерації. Багато хто з цих людей, як сам Зеленський визнав, громадяни Російської Федерації. Не треба ніяких ілюзій. Це російсько-українська війна. Вона не закінчиться зараз. Вона не закінчиться і після того, як ми забудемо прізвище Зеленського в якості президента Російської Федерації України. І я навіть побоюся, що вона не так швидко закінчиться, коли Путін перестане бути президентом Російської Федерації. Тому що війна в Афганістані не закінчилася і смертю Леоніда Брежнєва, не закінчилася і смертю Юрія Андропова, не закінчилася і смертю Костянтина Черненка. І тільки Михайло Горбачов почав виводити війська з Афганістану. Хто з наступників Путіна почне вирішувати питання на пострадянському просторі, я не знаю. Але українці, я ж завжди кажу, готуйтеся до життя в країні, яка буде оборонятися, яка буде воювати. Іншої країни у вас немає. Якщо не хочете воювати і жити в такій ситуації, виїжджайте. Якщо хочете будувати Україну, боріться. Нічого іншого не буде. Які там обіцянки вам не давали, це все брехня. Якщо ви говорите, що ви не хочете посилати своїх дітей на фронт, ніхто не хоче. І в 41-му році більшість матерів не хотіла посилати своїх дітей на фронт. І в 39-му році польські матері не хотіли насилати своїх дітей на фронт. І це логічно, але така ваша історична доля, шановні співвітчизники. Іншої вас не буде. І будемо сподіватися, що найближчі 10-20 років цей конфлікт закінчиться. І ваші діти не будуть надсилати своїх дітей на фронт. Але для цього країну потрібно захистити, якщо ви взагалі хочете, щоб вона була.
До речі, Віталію, в день прес-конференції 20 травня з ОРДЛО надійшли тривожні відомості. І ось глави сепаратистських ЛНР та ДНР, так званих Пасічник і Пушилін, заявили, що привели підрозділи так званої народної міліції в стан бойової готовності і закликали президента Зеленського вжити заходів для припинення провокаційних обстрілів, за їхніми словами, ОРДЛО. Пригрозили відсунути лінію зіткнення подалі від цих об'єктів. Про цю ситуацію вас запитує Анатолій Савенков, говорить про те, що чи може йтися про певну активізацію з боку Російської Федерації.
Ну, на місці Путіна я б теж так робив. Ну, дивіться, зараз досить складна ситуація з коронавірусом у Росії. В Москві просто складна ситуація. З'являються трагічні новини там з Дагестану. Так, навіть не констатується коронавірус, але просто величезна смертність від так званої позалікарняної пневмонії. Таких речей може бути ще багато. Це перші новини зараз в російських медіа. В Москві там закриті вулиці, закриті парки. Ми нещодавно це все переживали. Потім почнуться економічні проблеми. Людей будуть скорочувати, буде бізнес шукати собі місце під сонцем, якого не буде. Всі ці речі, як пандемія, як падіння ціни на нафту, почнуть даватися в знаки. До речі, те ж саме було в Радянському Союзі 80-ті роки. Економічна ситуація погіршувалася, продукти зникали з полиць. Що потрібно зробити, щоб не було це в перших новинах? Щоб в програмі «Час» першого каналу російського телебачення розповідали з першою новиною не про те, що у когось коронавірус, а хтось там в лікарнях і таке інше, таке інше.
І як падає рейтинг Путіна?
І як падає рейтинг Путіна? Потрібно почати війну. Ну, як почати війну? Українці намагаються народ Донбасу зараз розстріляти, тому що президент Зеленський на тлі падіння свого рейтингу і ситуації з економікою хоче увагу відтягти від цих проблем. І він почав розстрілювати Донбас. Націоналіст такий. А ми захищаємо народ Донбасу. І навіть вже відбили якесь там місто. Чи зайняли якесь там місто. Ну, а уявіть собі цю новину. От зараз. Через місяць. Не хотілося б, щоб вона була, але просто уявіть, що російські добровольці допомагають Харківській Народній Республіці. І над Харківською міською адміністрацією піднята прапор Харківської Народної Республіки і російський триколор. Між Білгородом і Харковом більше немає кордону. Хтось буде в Росії цікавитися коронавірусом? А уявіть собі, що це не Харків, а Одеса.
Що робити Володимиру Зеленському, Віталію?
Я завжди, слухайте, робити можна тільки одне. Якщо ти президент України, треба захищатися, треба захищати хоча б ті позиції, які ти зайняв. Треба розуміти, що твоє головне завдання – бути президентом воюючої держави, верховним головнокомандуючим Збройними силами. І що це твоє головне завдання. Інакше ти не тільки Донбас і Луганськ не повернеш, а втратиш Харків, Одесу і Дніпро. І це такі прості речі. І Херсон, і половину Сходу. Знову таки, кажуть, ой, Путін зараз став слабким, йому немає, в нього немає зараз можливості. Можливості є, тим більше інформаційні можливості. Знову таки, не потрібно робити велику війну. Достатньо однієї диверсії, одного міста, однієї області, чи відновлення територіальної цілісності Донецької, Луганської Народної Республіки, скажімо. Просто зайняти Краматорськ, Слов'янськ чи Маріуполь. Кожна така новина з кров'ю, з трагедією, з дезінформацією з російської сторони, буде першою новиною. Так що я думаю, що можливість початку війни, вона завжди в голові Володимира Путіна. Він так вирішує задачі. Ви ж пам'ятаєте, що Крим відбувся саме тоді, коли рейтинг був вже в зоні падіння. І він підвищився. Но зараз рейтинг теж в зоні падіння. Чому не можна знову вирішити питання підйому рейтингу за рахунок українських життів? Можна.
Можливо, Володимиру Зеленському тут може якось допомогти ситуація з плівками, які опинилися в його в розпорядженні в інформаційному просторі. Я нагадаю, що позафракційний депутат Верховної Ради України Деркач оприлюднив записи розмов п'ятого президента Порошенка з екс-віцепрезидентом США Байденом. І ось співрозмовники обговорюють необхідність відставки, зокрема, генпрокурора Шокіна, від якої залежить отримання Україною траншу від МВФ. І величезна кількість наших глядачів запитує, спитати, що ви про це думаєте стосовно того, що фактично ця історія, про яку говорить на своїй прес-конференції Володимир Зеленський, говорить про те, що так, дійсно, вирок п'ятому президенту попереду, тобто не говорить про те, що ці плівки змонтовані, наприклад, як про це пише Вашингтон-Пост.
Я можу сказати, це продовження того, що я вам казав.
Нищить міжнародний імідж України і стосунки з будь-яким з кандидатів, які можуть перебувати на американських виборах.
Ну, логічно, але якщо ти збираєшся з Росією, з Україною воювати, і, скажімо, забирати Харків з Одесою, чи Херсон, чи Дніпро, то тобі потрібно посварити Україну з Сполученими Штатами. Тобі потрібно вкинути якісь плівки і почати суд над Байденом. Ви ж знаєте, що вже Печерський суд Києва навіть сказав, що потрібно не тільки Порошенка судити, а й Байдена. Значить, ми зараз в очах України, американців, будемо країною, які почали судові дії проти кандидата на посаду президента Сполучених Штатів. Як ми там будемо глядати? Як повні ідіоти. Ну, це так чесно треба сказати. А хто допомагає ідіотам? Тільки ідіоти, це будь-який американець каже, американці не будуть шитися в дурні. Так що я думаю, що наше керівництво, якщо було склепкою в голові, відсахнулося від цієї історії, як від жаху. Ну, у Володимира Зеленського, як завжди, не вистачає політичної інтуїції. На превеликий жаль. Будемо сподіватися, що хтось йому зможе пояснити це, те, що відбулося, Марія. Дякую.
Дякуємо і до наступних зустрічей.